Antonín Sova, Pankrác Budécius Kantor. Za onoho času, ke konci 18. století, kdy se nepožadovalo od kantorů více než duše poctivá, oddané srdce a hodně mnoho muziky, žil v jedné chudé vsi jižních Čech Pankrác Budécius. Kantor, hudebník a také učitel. Postavou dlouhý robustní člověk silného krku, statečný zpěvák poněkud chraptivého, ale jadrného hlasu, byl docela nepodoben učitelským ostýchavým preceptorům. Vyučil se řemeslu tkalcovskému, ale byl na ten čas velmi učený, vlastní svou meditací, náchylností k výkladům písma i snů a v dobách úzkosti i k jakési strašidelné mystice, jež ho neopouštěla a bodrého ducha jeho často kormoutila. Jeho latinské jméno se udrželo z dob humanismu. On však necítil v tu dobu již evangelicky. Zcela se pokatoličtil. Jen svoje podivuhodné vědomosti nazbíral z hromádky knih, jež náhodou v rodině se dochovala. Knihy ty byly buď velmi učené, nábožné a morální, nebo poučné a kratochvilné. Uměl je nazpaměť a řídil se dle nich v bázni boží. Ba celou svou bytost snažil se z nich nechat vyrůstat a přizpůsobit se jejich pravdám a pravidlům. Chraň Bůh, nemohlo se tvrditi, že by byl Budécius příliš pobožný nebo rigorózní. To jen v dobách úzkosti. Jinak byl příliš pověrčivým katolíkem své doby. Především byl hudebníkem a také komponistou církevních i světských skladeb. Konal své povinnosti s přídechem osobní důležitosti, jež neopouštěla jeho vysokou, příliš zdravou postavu. Uctivý k lidem, představených se strachoval, hluboce se jim klonil. Předškolním okresním dozorcem panem Vikáriusem, svým vlastním příbuzným, jenž ho sem dosadil a ochraňoval, chvěl se nesmírnou bázní. Ruce mu líbal a své hříchy, jichž se často dopouštěl hraním po hospodách, na svatbách a na hodech, což mu bylo přísně zakázáno, slyšáckou chytrostí před ním tajil. Jen doma domníval se panovati neústupně. Rozkazoval manželce nevrle a zvysoka. Oblizoval se po dobrém jídle, funěl, oběma lokty se opíral o stůl, a vůbec v tom si až příliš živočišně soukromně před ubohou manželkou liboval, co mládeži ve škole přísně zapovídal. Ale to všecko nevadilo, aby byl vzorným a bohabojným člověkem, dobrým manželem a výborným otcem 12letému synu, jenž vyučen ve všem, jenom ne v řemesle otcově, prospíval v literách a zvláště v hudbě tak, že mnohdy i samého otce uváděl v pochopitelný zmatek i údiv. Starý Budécius byl hlavně varhaníkem v onom kostelíku nad vsí, svěží více než o dvě patra nad loď vyvýšenou. Tady se dával, hudebně přemýšlel, preludoval v tichu malého kostela, tady se cítil jaksi povznesen nad truchlý život kantorský i učitelský. Skladby cizí i svoje sehrával tu skutečně k chvále boží. Varhany znal jako své dítě. On jediný rozuměl jejich vnitřní struktuře, rejstříkům i klávesám. Hrál na všechny možné nástroje, na klavičembal, varhany, housle, čelo, violu, flétnu, klarinet, lesní roh, kontrabas i kytaru. Ba sám komponoval skladby světské i preludia, ofertoria, moteta a oddával se celou duší radostným požitkům z jejich provedení. Nebyl zištný, ba měl jakousi vrozenou hrdost, že nevymáhal nedoplatky sobotálesu a kolet tam, kde mu byly odepírány. A tak žil rok za rokem, ponořen hlavně do komponování, do opisování not a do svých plánů skladatelských. Učil také mládež, ale ne už s tou pílí jako kdysi. Časem i jakýsi osud ho poháněl z domu. Hrát a hrát veselícím se lidem, do krčem, po okolních vsích a městečkách. Tam jedině se ještě veselil, zpíval, zatančil si také. Pil a mnohdy všechno, co vyhrál jako kapelník a houslista, zase tam utratil. Ač byl bohabojný, jak bylo známo a jak sám byl přesvědčen, zapomínal nejčastěji na svoji manželku, které naposled nezbývalo nic jiného, než umříti bídou a připamatovat mu na smrtelné posteli přesnými ciframi, mnoholi sobotálesů a kolet nechal si za jejího života ujíti. A že to nemuselo takto skončit. Když tak Budeciova nebožka manželka ležela na dlouhém prkně, měla v zezření tiché a blahoslavené trpitelky. Suchá jako kost a kůže, s levým okem pootevřeným, zdála se jako živá a každou chvíli ještě připravena říci svému manželu poslední slovo. Komorná z červeného hrádku pana Lízinka ji ustrojila, připravila jí vlasy slavnostně na způsob paruky, jak je nosívala o poutích před hosty, pudrem poprášila. Budecius v černém, smutečně dlouhém kabátě s vysokým límcem, v černých punčochách, se střevíci s černými stužkami u přezek, s ryšavým jakýmsi copem v týle, manželku slavnostně doprovodil ku hrobu, sám řídil pohřební zpěvy i sám zpíval se synkem, jak mohl nejdojemněji. Ale když se vrátil domů ze hřbitova, se synkem, jemuž bylo jméno Karel Maria, když se rozhlédl po prázdné světnici, kde žil dosud s manželkou, sotva se zdržel pláče. Stále tu všude viděl manželku. Slyšel její klapavou chůzi, její pokašlávání, sténání a dušený chrkot, jak mu již po léta zvykl. Dlouho neusínal. Po půlnoci počala ho tlačiti můra viny. Tehdy mu přišlo podivuhodné, mysteriózní zjevení ve snu ukrádati zdravý spánek a děsilo ho ještě za bílého světla. Zdálo se mu, že 6 andělů, 3 a 3 po každé straně, lehounce vzneslo na ramenou rakev s manželkou a letí k trůnu páně. Nic jim není těžká, byla Bohu milá, letí přes nejvyšší stromy na vršku. A pak už jen jako mlha se vznáší a tím více z výšky září. Ale to byl jen počátek snu. Rakev najednou se zastavila, zakolébala, andělé ji snesli v nesmírné výši k božímu zlatému trůnu. Tam seděl Bůh Otec. Manželku přijal, přivítal vlídně, sám ji oslovil a ptal se jí na vše, co jí na tomto světě tolik soužilo, co tam musela zanechat a bylo-li jí těžko odejít. I mlčela jeho žena, snad blažeností, nechtělo se jí žalovat. Pot však stékati počal Budéciovi po masitých tvářích právě v okamžiku, kdy měniti se počal nedokončený prvý sen v druhý, kde se on sám octl jakoby ďábelským kouzlem před celým soudním dvorem. Konečně vycítil, že je obviněn z dlouhého trápení a smrti manželčiny. Oči spod paruk nehybně se na něho dívali, co odsuzován byl formulkou splývající neslyšně zertů nejhroznějšího ze soudců. V tom sen vplynul do jiné doby. V sen třetí. Za pekelného hřmotu silnějšího než zavíření trub, činel a bubnů objevila se s praskotem blesku strašlivá bytost apokalyptické obludy, vtínajíc do něho své drápy a odnášejíc jej do pekelných propastí. Budecius procitnu v předránem v potu počal přemítati vážně o trojdílném svém snu. Usoudil z něho, že nebožka andělsky trpělivá na zemi, blahoslavena je kůry nebeskými. Jemu pak je tímto snem dán důkaz, že je souzen pekelnými mocnostmi za protivenství nebožce spáchaná. Než úplně zdrcen byl jeho hloubavý duch, když právě uprostřed síně našel utroušeny tři kozí bobky. Tyto, když je odstraňoval staju plnou bázní a odporem, vydávali zápach syrný, byli tedy nezvratným důkazem, že pekelné mocnosti nejen ve snu, ale doopravdy usilovali a usilují o jeho duši. Vykropil zcela tajně školu svěcenou vodou z kostela přinesenou a zaspíval pak slavnostním hlasem několik slok na slova Sirachova. V tom létě, ať se Budécius hnul kam hnul, pamatoval stále na svou nebožku. Nejen aby syn a lidé měli příklad vzorného manžela a otce, ale také z chytrého lítostného poznání, že necítil k nebožce tenkrát zaživa povznešenějšího nějakého hnutí. Uskrovňoval se Budécius ve všem, bylo ho jaksi méně na lavici, skromněji si zamlaskal. Obezřetně se ohlížeje a zavíraje dveře na noc silným dubovým kolíkem. Čekal dny i noci zcela jistě, že dostaviti se musí nějaký trest za to, že nebožku zanedbával, že si ji nevšímal, ji dokonce nenáviděl. Utíkal od ní sobecky k svým notám, do krčem, k svatbám, pohřbům, k varhanám do kostela a že za to všecko ani groše do ruky nedostala. A všecko to i vštěpoval svému synu. I ten, dokud matku měl, o ní se nestaral. Táhl s otcem jako nomád od muzik k muzikám, ba zdálo se již, že předčí otce nejen v hudbě, ale i v písmě, i v životních chytrostech. Mnoho a mnoho dní a večerů káli se otec i synek v bohabojných rozmluvách o matce, linkujíce a popisujíce papír notami církevními i tanečními, prospěvujíce a pohvizdujíce napsané nápady. Každého rána se scuchanými řídkými vlasy vyskočil Budécius na cihlovou podlahu, pokropil střed a všecky kouty svěcenou vodou, díval se obezřetně, zda nenajde někde stopy osudných kozích bobků. Znenáhla se uklidňoval. Za nějaký čas i nebožka mizela z jeho snů a denních starostí. Za několik dnů poslal si pro Budécia pan hrabě Ignácius Gotthardus Sternberg se vzkazem, aby se co nejdříve dostavil do zámku Červené Lhoty. Měl též přivézti sebou i synka a opatřiti se strunami, ladítkem, šroubky, brčky a různými drobnostmi, jichž je zapotřebí ku správě rozladěného zámeckého klavičembalu. Nikdy se Budéciovi nedostalo takového čestného pozvání. Třásl se jaksi rozčilením, když čechral žabo, poopravoval ryšavou paruku. Takto vystrojen, kráčel, růžový v obličeji, silácký jako zestárlý atlet, se svým synkem k Červené Lhotě. Byl to zámek na skále z rybníka vyčnívající, kolem něhož vzadu rozkládal se park. Dřevěný most spojoval zámek s okolím. Nahoře, vedle slunečních hodin, napravo i nalevo, zřel si po velké pětilisté růžici slavatů. Karel Maria jaksi klackovsky zaklepal klepadlem, jímž byla kovová hlava vousatého muže, na níž seděl medvídek. Oba v puštěni šli ostýchavě a v rozpacích vedeni sluhou, chodbami, schodišti a předpokoji, bludištěm chodeb a síní se židlemi starých řezeb na lenochu i nohou, s vykládanými stoly, vyřezanými postelemi, skříněmi a misníky, kredencemi bohatě řezanými, vyzdobenými obrazy na plátně. Konečně vstoupili se sluhou do přívětivé síně, jejíž strop ozdoben byl štukovými věnci a dětskými figurkami v reliéfu, hrajícími na různé nástroje. To byl hudební sál. V téže chvíli přišel sám pan hrabě s paní hraběnkou a s mladým cizincem. Panstvo se něčemu laškovnému smálo. Paní hraběnka mžourala po očku na neohrabaného, příliš růžového Budécia a řekla oběma pánům francouzsky, takže jí otec ani syn nerozuměli. Voyez ce malotru, podívejte se na toho neohrabu. A ten, že se tak líbí naší komorné lízince? Ach ty ruce, to se bude mít dobře, ubohý klavičembal. A dala se do takového dovádivého smíchu, že hrabě oblečený v ty dny jako nějaký rufián s bičíkem v ruce, páchnoucí ještě po koňské stáji, ji zcela rufiánsky a nevlídně okřiknul. Druhý, mladší pán, oblečen v bezvadný oblek incroyable, se sladce usmíval a pohupoval pružným svým tělem blíže k Budéciovi. Příbuzný bratra pana hraběte Adama ze Šternberka, komořího a zemského maršálka, dlel tu návštěvou. Zachtělo se mu dnes ráno pobaviti se hudbou. Pane rektore, oslovil Budécia s trochou ironie tlumeným hlasem šviháka, rád bych viděl přece vaše umění. Co učiníte z tohoto rozbitého klavičembalu? Budéciovi třásly se poněkud ruce. Vzal vážně kladívko, přistoupil ke klavičembalu, počal jej znalecky prohlížeti, zkoumati, rozebírati klávesnice, vyprašovati a profukovati, dříve než rozhodl se sáhnouti na struny. Jen malý okamžik vydržel sedět rozkročmo na židli a dívati se na tu spoušť pan incroyable. Prach mu vířil oblakem kolem hlavy. Tu rozkošná paní hraběnka zašveholila. Qu'il raccommode avec notre Lizelotte? Ať si to spravuje s naší Lizinkou. Má-li ho ráda, ať si ten prach s ním vydýchá. Tato jemná společnost nasáklá svobodným duchem Rousseauovým, třeba to bylo v Červené lhotě, měla laškovnou radost z rozpaku a neobratnosti Budéciovi. Aby nepozoroval, že se něčemu smějí, co souvisí s ním, co s ním obmýšleno, zatvářili se najednou důstojně a vážně. Poradili dokonce zmatenému Budéciovi, aby klavičembal dal si vynésti na místo, kde může klepati a prášiti po své libosti. Bylo to krásně nastraženo, vynésti klavičembal s největší opatrností do otevřené předsíně, jež sousedila s místnostmi, kde pobývala komorná pana Lizelotte. Když pak panstvo zašlo někam za kulisy, odkud snad přálo si viděti tu božskou podívanou, octl se Budécius s Karlem Mariou v chodbě sám. A dýchaje volný vzduch z parku a z vody, svlékl si konečně kabát, vedl se synkem docela nehledané řeči o zmizelém panstvu a počal konečně laditi struny. Jak se však překvapil polosvlečený Budécius s příchodem šumivě vystrojené a usměvavé dámy, v níž ihned poznal komornou panu Lizelotte. Stál tu v rozpacích s ohrnutými rukávy, s ladítkem v ruce a nevěděl, co by rozumnějšího řekl nebo vykonal, nežli že kladívkem počal lehce poklepávati na naladěné již struny, na šroubky, ba i na klávesy. Co v úplném zmatku oblékal si kabát, pana Lizelotte postavila před něho tři páry pečených kvíčalek s lahví vína na podnose a synkovi Karlu Mariovi podstavila kus čokoládového dortu ověnčeného bohatou pěnou. Usmívala se na oba a na každého zvláště, pobízela je, žvatlala o spoustě věcí živě a energicky a Karlu Mariovi vjížděla tu chvíli do vlasů svou bílou rukou, hladíc jej. Budécius, nesmírný jedlík dobrých věcí, koktal nesrozumitelná slova omluvy. Počal z rozpaků s chutí jísti a nesměle promlouvati s panou Lizelotte. Ta sedla si jen na polovic bokem na malé pohodlné křeslo bez lenochu a jako by se nemohla již zdržeti, dívala se s rozkoší na Budécia otce a jeho synka s jakýmsi rozpačitým a koketním studem. V prstech třímala šáteček a voněla k němu a ovívala jím rozpálené svoje tváře. Nemohla pohnutím ani slova promluviti. Její zrak dávno již mluvil, ale Budécius dosud nechápal. Když oba dojedli, Budécius, nepříliš výmluvný, nemohl se poděkovati slovy, hnal se již po její ruce, aby jí políbil. Když v tom mu strašné vidění ohnivě projelo myslí. Uviděl v ní touž chvíli nastrojenou peklem vyslanou svůdnici. A ta přišla jej pokoušeti 14 dní po smrti jeho ženy. Srovnal bleskem představu s nebožkou, vždy vychrtlou, hubenou jako chmelná tyč. A přesvědčil se v tom okamžiku, že je to mámení ďáblovo, první jeho zkouška. Paní hraběnka málem se již nudila v záloze. V tu právě chvíli objevila se na místě drobné své intriky, zažvatlala smějíc se po česku svému muži i hraběti Ancho Jablovi, čekajícím, co se stane, takže i Budéciovi se vyjasnilo a mohl rozuměti. Cože pravíte, hrabě, musíme přece pomoci těm zamilovaným lidičkám. Budécius, ohromen těmi určitými slovy, počal se nejapně vzpouzeti jako jankovitý kůň. Hraběcí milosti, ani na mysl mi nepřipadla taková hříšná myšlenka. Nebožka by se musela obrátit v hrobě. A co takto se zaklínal srdcervoucím hlasem, nedbal již ani rozebraného klavičembalu, ani překvapené pany komorné Lizelote, ani hocha Karla Marii, jenž mu běžel v patách. Ubíhal ze sloupové místnosti po schodišti dolů k východu. Za ním v patách letěl hraběnčin, ovšem tlumený, zvonky rozehraný smích. Tato příhoda přesvědčila Budécia, že ďábel sotva 14 dní po manželčině smrti ocasem zamával, že útočí opět v podobě ženy na jeho srdce a staví mu do cesty panu Lizelote, aby jej zkoušel novými svými útrapami. I zaspíval si druhého a každého následujícího dne žalm na slova Sirachova, prohlédl pak důsledně podlahu, zda nenajde na dělení ďáblovo, zda nejsou zase někde utroušeny proklaté pověstné kozí bobky. Potom učíval děti pilně celé dopoledne. Odpoledne toulal se po lesích. A nadešel-li večer, jal se opisovati se zvýšenou chutí zanedbané partitury. Tu usmyslel si na památku pokušení a vítězství sepsati skladbu zbožně inspirovanou vlastními zkušenostmi, z hlouby své úzkosti. Skladbu názvu Archanděl Gabriel potírá ďábla, což vyjádřiti zamýšlel chóry, houslemi, violou, fagotem, trombónem, lesním rohem, basem a varhanami. Chystal se právě k této radostné práci, když pan hrabě si opět pro něho narychlo poslal, aby přišel dokončiti, co před několika dny na zámku rozdělal a nedokončeno zanechal. I dostavil se Budécius, ještě vzdorující hříšník, samoten, bez Karla Marii. Ba nepovšiml si ani šumného příchodu pany Lizelote. Nechtěl to od své práce viděti, jak usedá zase na půl boku téměř naproti němu. Ale tentokrát přihnal se na pomoc do sloupové chodby sám rufián. Podíval se na Budécia fascinujícím zrakem krotitele divokých koní a pravil. Byl jsi vždy nepořádný. Potřebuješ, aby se někdo o tebe staral jako o malé dítě. Však ty se ani nestaráš o domácnost, jak slyším. Sám všechno utratíš, projíš, na muzikách propiješ. Ať se už tedy někdo zase stará o pořádek ve tvé škole. Mlč a hleď se brzy oženit. Čím dříve, tím lépe. Když takto hartusil rufián, vyrozuměl jej důrazně, že nebude ničeho namítati, vezme-li si za manželku komornou panu Lizelote. Paní hraběnka vybaví ji, jak se sluší a patří. Také on mu štědřeji nadělí dávky a koledy. Uplynuly týdny a celé měsíce, než se dal Budécius přemluviti a konečně násilím donutiti ke sňatku s panou komornou Lizelotte. Dlouho se vzpíral, nechtěl ničeho ztratiti ze získaných svobod. Tolik se namučil s milou nebožkou, než si zvykla životu, jak on jej vésti chtěl. Konečně nemohl se již vyhnouti pasti pany Lizelotte. Nepomýšlel již na útěk, co by mu to bylo platno, ale s rezignací se připravoval, jak mu bude snášeti manželské jho s touto siláckou a na rozdíl od nebožky nepovolnou ženou. Svatba Budeciova s panou Lízinkou odbyla se v prvním jaře. Budeciovi hráli okolní tři kantoři v kostele i při slavných hodech, jež vystrojila paní hraběnka. Množství sousedů a sousedek bylo pozváno. Byla to velmi slavná svatba, manželé byli bohatě obdarováni a všelikými výsadami bývalé komorné obdaření. Hned prvé dny po svatbě přeměnila všechno paní Lízinka v nečisté škole páchnoucí zanedbaným kurníkem. Všecko dle svého vkusu vyzdobila, zavěsila všude záclon a krajek papírových růží, poručila Budéciovi i synovi, aby se ničeho nedotýkali a vše v pořádku uchovávali. Všecky nástroje jim sebrala a je do komory odstranila. Jen tehdy dovolila jim si zahráti, když odcházela buď po návštěvě do zámku, anebo po návštěvě sousedek. Čistoučka, nastrojená a napudrovaná. To dělo se naštěstí téměř každého od půl dne až do večera. Teď nebývalo vídat často Budécia se synem, která se dávají za tabulí v komoře, opisují brkovými pery, ale téměř stále paní Lízinku, jak poroučí nějakému děvčeti ze školy vybranému, tak dlouho, až bývá všecko uklizeno a čisto. Od té doby, co se Budécius oženil, chodil učit děti do bývalé pazderny, jeho milostí panem hrabětem propůjčené a jakž takž upravené. Paní Lízinka vévodí takto doma sama, růžová, tělnatá a kyprá. Pevně panuje, o všecko se stará. Budécia se synem posílá teď nemilosrdně vymáhat sobotáles i koledy. Sotvaže si sedne v komoře k prkené tabuli, aby pokračoval na svém stále více cítěném díle, na archandělu Gabrielovi potírajícím ďábla, ona již je tu u něho s laskáním, s usměvavou tváří a ihned chce, aby jí dělal milostné službičky. Něco povídal, něčím jí pobavil. Budécius není už jinoch, je téměř padesátník, na spáncích má šedivá místa větší než groše, ani ona není žádná mladice, ale tím žíznivější je. Budéciovi stále tane na mysli nějaký protest a zdá se, že každého dne propukne jeho nevole. Ale on se bojí stále ještě větší pomsty ďáblovi. Čeká, až se žena nasytí, až odejde, až se vypovídá se sousedkami. Tu a tam se stávalo, že byl volán z hudci na svatbu, na pohřeb nebo k muzice. Kdekoliv se octl, všude byla mu v patách žena. Usmívala se na blízku, bděla nad každým jeho krokem. Pochopil, že ji vyslalo samo peklo. Zde tedy se vyjevilo panství o něch neblahých zjevů po smrti první ženy. On však byl opatrný, nedráždil zbytečně zlé moci. Ba věděl již, že je to trest za všecko, čím se prohřešil proti nebožce, a že jen proto sesláno na něho takové hoře. Již vysoké léto proklepávalo obilí nesmírnými vedry, žhavá atmosféra dusit se zdála zemi. Toho léta se neurodilo. Veliké draho nastalo, lid sužovala hrozná bída. Hlad a mor počal se po kraji potulovat. Budécius tušil, že se teď musí něco stát, že bude vysvobozen, teď nebo nikdy. Jaksi vyhublý a ustaraný, byl i tomu rád, že musel tak často z domu na pohřby. Den co den umírali lidé morem. Budécius pohřbíval, pěl rekvie, mrtvé s hudbou slavně doprovázel. V tom byl aspoň pohyb, chvíle oddechu. Jeho žena, paní Lízinka, nesmírně se bála v ten čas vycházet, sousedy navštěvovat. Uzavírala domek na petlici, pouze oknem vyhlížela. Na čas vypověděla Budecia i Karla Mariu. K sobě jich nepouštěla, ale nechala je přespávat ve škole v maličké pazderně. Denně oba vídala, jak kráčeli kolem v průvodech, zpívali nebo hráli s hudci troubícími na smuteční tuby. Mork zimně poněkud polevil, ale neustal. V sousedních chalupách vedle domku Budéciova umírali již také někteří lidé. Tu se paní Lízinka tak polekala, že jednoho večera, vystrojená, se šátkem na ústech, opustila domek a prchla do zámku, kdež nalezla útočiště u známé čeledi. Jak o tom zvěděl Budécius, vyjasnilo se mu vztrápené duši. Tak uvolněný byl teď a svěží jako podzimní vítr. Pomodlil se i hned žalmy s takovou vroucností, jako by složeny byly ku chvále smrti a moru. Mor tenkrát však již ustával, jediný byl mnohdy jen pohřeb denně a ani toho již nebylo. Minuli již Vánoce, třeskuté zimy přecházely v oblevy, vyházené cesty mezi zavátými chalupami se šířily, tály, náledím se plnily. Lidé zapomínali již moru. Maškary, slámou obložené a vycpané, s dudami, moldánky a píšťalami se objevily v jeden den na návsi, pytel se s nimi roztrhl. Tančili s napuchlými prsty od sněhu a ledu, šprýmovně vlekouce za sebou nové zástupy. Budécius, nakažený veselým, čerstvý a omládlý zimou, docela osvobozený od pozemské tíže, postavil se s Karlem Mariou jako jiné roky v čelo hudebníků. Všichni táhli oslavit masopustní úterek ve velkém sále zájezdního hostince, kde tak často jenom po pohřbech popíjeli a veselí jejich bylo bujné po dobách pláčů. Muzikanti vtrhli na dřevěnou pavlač kruchty, jež zarachotila pod jejich kroky. Spustili tuš selským synkům, děvčatům, bohatým sklářům ze sklárny, tomu množství šťastně přetrvavšímu mor, jež se muselo teď dvojnásob veselit, bujně a divoce. Budécius cítil se po dlouhém strádání konečně ve svém živlu. Nepomýšlel v tu chvíli na nikoho na světě. Ani na zákazy vrchních úřadů, ani na nemilost své ženy. S velikou láskou, s čistým svědomím, že slouží dobré věci, vévodil na kruchtě, řídil hudbu a hrál celou noc a hrál až do bílého rána. Jeho silná postava míhala se také tu a tam dole v sále. Připíjel, řečnil ve verších, smál se chraplavým hlasitým smíchem, jako ten, jenž zbaven je ďábla nebo jeho pokušení, aspoň na chvíli. Potom, téměř za bílého dne, když rozpoutala se bizarní opilá veselost, přinutili nejlačnější tanečníci Budécia, aby ještě něco zaspíval. Každý ze zbylých již tak učinil. Neodolal tedy ani Budécius a zaspíval baladu o kantoru a jeho krávě. Rudý v obličeji jako tetřev hlušec, rozkročen, aby mohl těžit z komických situací balady, živě gestikuluje, spustil pošetilou píseň. Balada líčila smutnou novinu, která se právě stala ve chvíli, kdy kantorka nepřišla domů včas dojení a kantor podveden byl svou vlastní krávou. Napasená kráva přiběhla domů. Tu kantor si pomyslí, že ji sám podojí a ženě se tím pochlubí. Uváže krávu u prázdného žlabu, běží pro díšku, sedne na stoličku, tahá polehoučku. Krávu žíhají ovádi do očních víček, odhání ocasem mouchy, nechce státi. Kantor dle obyčeje žen přidržuje si ocas krávy koleny. Tu chraptivým, dokomiky spitvořeným hlasem a z plných plic zabědoval Budécius. Kráva ocas ven vytočí, zas ho šlehá mezi oči. Kantor už se hněval. Zas si dodal rady, uvázal si ten ocas okolo své hlavy. Na dva díly ho rozendal, kolem okolo krku dal a vzadu zavázal. Zpíval takto několik strof. Krávu mouchy tak štípají, že nedbá kantora, najednou z prutka vyhodí, utrhne se a s milým kantorem vyřítí se z chléva. Kantor v té rychlosti nemůže již ocas rozvázati, musí běžet za krávou přes celou náves až na obec. A Budécius takto končil žalostným hlasem. A když byli dole, pan farář se tu trefí, jdouce domů z pole, nemoha se smíchem dívat, řkouce audiat, salviat, pane kantor, co je? Kráva se zděsila, vidouc pana faráře, do strouhy skočila, jak se kantor v struze máčel, celej všudy se pomáčel, zlá byla novina. Lidé tu běhali kolem okolo strouhy, tu krávu chytali, někteří se smáli sice, řkouce, že samochtíce hraje na varhany. Následoval nesmírný smích a řehot. Zdálo se, že mu nebude konce a že kantor Budécius se už na popelec domů nevypraví. Všichni ho prosili, aby ještě něco kratochvilného přidal. Bohužel nemohlo se to již státi. To pro zlou příhodu, která milého Budécia zdrtila více než dříve Bůh ví jaké strašidelné sny a přízraky, zažehnávané ve dnech úzkostí pobožnými žalmy. V otevřených dveřích sálu zastavili se v tu chvíli dva vypasení právě přicestovalí cizinci. Stáli tu v kožiších, posypaných drobným jako cukr bílým sněhem, zdrceni a pohoršeni. Kázali hostinskému i lidem, aby se ihned hostinec vyklidil. Autorita neznala žertů. Budécius, bledý jako stěna, neschopen slova, ohnutý v páteři, skláněl se až k zemi. Seznav v obtloustlém prvém pánovi s přísnýma hněvivýma očima vlastního příbuzného, vikáře a zároveň svého školního dozorce. Budéciovo leknutí změnilo se v třesavku, když rozpoznal v druhém cizinci samotnou jeho milost, pana biskupa. Lehkomyslní užívači masopustu se již tiše rozprchli v prvním svítání, mručíce si slova nesmírné úcty, překvapení a zbožného podivu. Jen Budécius, přičinu polapený, tvrdě byl vyslýchán a jako na kole točen svým příbuzným i školním dozorcem. A pak byla nad jeho učitelskou činností zlomena hůl. Soucit pana vikáře k Budéciovi se navždy sice zatvrdil, leč při pohledu na spilého synka Karla Mariu se změnil v opravdové slzy nad prostopášností a nepravostmi otcovými. Ihned bez odkladu a se souhlasem jeho biskupské milosti se rozhodl vikář Karla Mariu nehodnému otci odejmouti, sám se už postarati o jeho vychování, aby plevel již mu vštípil otec, ještě vyplenil a příbuzenstvo do hanby neuvrhl. Pan vikář propustil v nemilosti zdrceného Budécia ze školní služby. Ale aby před jeho milostí biskupskou moudrost své lásky dokázal, ponechal již u sebe Karla Mariu, držícího se marně otcových šosů. Následující dny očekával Budécius návrat synův. Myslil, že přece mu ho pošlou, protože odnesl mu všecky noty, jež byly o masopustě v hostinci hrány, ba i jiné, dokonce s archandělem Gabrielem. Takto ochuzen a připraven o svůj nejdražší majetek, připadal si tu Budécius. Potom očekával každé chvíle, že i jemu se dostane milosti, a že bude mu dovoleno zase učiti. Po dvakrát marně putoval na faru svého příbuzného 4 hodiny vzdálenou. Po dvakrát plazil se po kolenou a prosil. Ani Karla Mariu však neuviděl. Musil s nepořízenou odejíti. Pan vikář ani viděti ho nechtěl. Jen mu vzkázal, aby hleděl se polepšit a žíti napříště životem pravého křesťana, když už ne pravého učitele mládeže. Tu veliká lítost navštívila Budécia z neočekávaného zla, které ho postihlo, i ze zla, které ho čekalo a celou duši jeho zatemnilo. To nejhorší muselo se dostavit i návratem jeho manželky, paní Lízinky, která o ničem nevěděla. Ta pro strach neopustila dosud zámku, netušíc o jeho příhodě a útrapách. Den jejího návratu byl však jistý a jako smrt nezvratný. Tehdy rozhodl se Budécius nevyčkat návratu ženina a uniknouti hanby a trápení útěkem. Zakotviti někde daleko, kde nebude slechu o jeho vině a pokoření. Jaksi zestárlý, schrbený a zkroušenější, zbalil si vyhnaný kantor několik drahocenných knih a partitur a na záda si přivázal pouzdro s houslemi a s několika rozkládacími žestovými nástroji. Potom střeštěným úprkem pelášil z nehostinné vsi, že za hodinu nebylo již památky ani stínu po něm v dalekém obzoru. Snad i pan vikář litoval později své přísnosti, poslal posly po okolí, nic platno. Budécius putoval ode vsi ke vsi, od města k městu, ode hradu ke hradu, od fary k faře a vedl život pestrý a dobrodružný jako muzikant i jako učitelský pomocník. Ještě několikrát nalézají se po něm stopy, hlavně na Vysočině Českomoravské mezi toky dvou říček. Zde všude při muzikách osud jeho budil obdiv i soucit, jakož i on sám ve školách zaslouženou pozornost pro svoji školenost a sečtělost na svou dobu znamenitou, pro znalost lidí, krajin a poměrů v domovině i v daleké cizině. Po několika rocích, když znechutilo se mu tajemství kočovné anonymity, když stárnul a když zastesklo se mu po synovi, napsal svému příbuznému, školnímu dozorci a vikáři, uctivý dopis, v němž prosí za zprávu o svém Karlu Mariovi, aniž by o něco žebral, což se mu z duše protivilo. Domníval se, že syn dávno již asi zemřel, když odpovědi se mu nedostalo. Putoval tedy jako učený nomád v dalekém okruhu po preceptorech bývalých svých kolezích. Svým důstojným zjevem, bílými poněkud dlouhými vlasy a vousy upomínajícími na dobráckého patriarchu, vzbuzoval všude zvláštní důvěru. Kde bylo třeba, vypomáhal. Třeba bezplatně, jen když bydlil v suchu, snídal a obědval. Ale možno říci, aniž by se ublížilo jeho nevšedním vědomostem, že se především vehrál v srdce preceptorů a jich žen, synův a dcer. Neb tak, jak on hrál na varhany, housle a různé jiné nástroje, nebylo dosud slýcháno po celé Vysočině Českomoravské. To se muselo poslouchati. A třeba z několik dní, dokud se starému tulákovi neznechutil pobyt, a dokud ho zase nějaká pověst nebo zmínka o jiné vsi, jiné krajině, jiném městě nepudila dál a dále. Stařeček jaksi sám v sobě zkrásněl. Stal se sám sebe hodnějším, se světem usmířenějším a moudřejším. Stalo se, že jednou přitáhl z ptáky, zrovna po jaru, po svátcích svatodušních, do krásně položené vsi, v níž se mu zalíbilo. Když sestupoval ze svahu od kaple svatého Rocha, zvonilo právě dole v neznámé vsi poledne. Podle rozsáhlých pastvisk na výšinách poznal, že je tu jiný kraj, než všude, kde dosud se plouhal. Půda byla tu lehoučká a suchá, lány jetelotravné zrovna zpívaly na slunci. Vše bylo krásně oploceno a jakási podivná harmonie naplnila stařecké jeho srdce. Když vešel do horské vesnice, stanul a rozhlížel se po štítech stavení. Tu k němu přiběhla zvědavá malá holčička v plátěných něžně modrých šatečkách, políbila mu ruku a smála se na něho takovýma čistýma nebeskýma očima, že až mu srdce ustrnulo. Pohladil ji po hlavě, promluvil na ní a v tom, co ji chválil a co s ní mluvil, přiběhlo nesmírně mnoho dětí, děvčat a hochů a prohlíželi si jej od paty k hlavě. Nesl v pouzdře na zádech jakýsi předmět, budící jejich zvědavost a podiv. Takto přivítán, nemohl se teprve se vsí rozloučit. I vyšli také stařešinové a sousedé i zvědavější jejich manželky. Po starém zvyku vyptávali se cizince, odkud jde, jakého rodu a kam jeho cesta. A když ho posadili do veliké selské světnice se starodávným trámovým a holubičkami u stropu, měl pocit blahobytu a takovou radost, že se ani dlouho přemlouvati nedal. Vyňal z pouzdra, jež viselo mu dosud na zádech, svoje černohnědé housle těch nejjemnějších žilek, nasadil je pod bradu a hrál něco takového podivně dojímavého a zde dosud neslýchaného, že nebylo konce podivu. Byl právě svátek, proto pluhy odpočívaly. I přišly selky, vyparáděné, čisté, v poctivém starém kroji planoucích barev, v samých nejvzácnějších kraječkách vlastní práce, aby se podívali na vedchého cizince, který musel povídat, kam jde, co chce a jakého je rodu. I vyprávěl Budecius o svém životě. A když pak dospěl k okamžiku, kdy ztratil syna a k posledním rokům plným příkoří, úzkostí a útrap poutnické hole, tu stařešinové, sousedé a selky, upřímně pohnuti, sami jej začali prosit, aby už u nich zůstal. Učil jim děti ve všem dobrém, v písmu i v hudbě. I poděkoval Pánu Bohu svým obvyklým způsobem. Za neobyčejnou milost již prokázal mu náhodnou návštěvou této vsi, předurčené již k jeho odpočinku i k pohřbení, v níž se mu od první chvíle zalíbilo. Konečně zde, mezi nejlepšími lidmi na světě, i ta největší a neočekávaná radost před smrtí navštívila Budécia. Dostal po dlouhých oklikách zprávu od syna, který dosáhl nejvyššího stupně blahobytu a slávy, o níž kdy otec snil. Ani chápat nemohl, že syn jeho za tu dobu stal se organistou a ředitelem kůru u svatého Jakuba na starém městě pražském, že řídil dokonce kapelu při veliké výstavě v Praze, že jméno Karel Maria Budecius znamená ve světě hudebním něco tak nedostupného a velkého, jako je brouku střevlíku, jehož často vydával na pastvě jeho nejkrásnější a nejurostlejší plavka. Bůh mu odpusť toho rouhavého přirovnání. Bůh tedy všecko dobře řídil. Pokořil otce, aby povznesl syna. Neboštík přísný farář na usmířenou s Bohem, že starého Budecia zničil a vyhnal svou přísností, dal syna vyučiti všemu, co principie, parva, syntaxe, gramatika, retorika a poezie naučiti mohla. Ale přece jen zůstalo mu naposled jen to, co vštípil mu otec od dětinských let. Ars musica, již stal se tak velikým a proslulým v očích otcových. I chlubil se stařeček svou drahou písemností, kdykoliv obcházel po statcích a chalupách, a jeho přáním bylo, aby ještě naposled uviděl Prahu a syna, aby poznal jeho blahobyt i slávu, popřípadě, aby si zahráti dal jeho orchestrem anděla Gabriela, ďábla potírajícího. O Budéciově podivuhodném osudu se jednoho dne dozvěděl také starý kníže pán s milostivou kněžnou, kteří bydlili v zámku za Třetí horou. Vesničané, zvláště selky, roznesli proslulost těžce zkoušeného stařečka, jeho dovednost, mluvili i za Třetí horou o tom, jak nevinně byl v neštěstí uvržen, i o zdařeném synovi, chválou a slovy citovaného dopisu. Projevil tedy stařičký pán s paní kněžnou přání uviděti toho cizího, velmi zkoušeného muže. Kázali mu přinést housle a na ně zahráti, aby sami posoudili, je-li pravda, co se v kraji o starci povídá. Budecius se celý třásl úzkostí, že opět bude mu překonati nástrahy ďáblovi, že zase panstvo ze zámku uchystá mu nějaké nadělení a zaneprázdnění až do konce života. Šel však pokorně, poklonil se a zahrál starým knížecím manželům. Ti se usmívali poloslepí a nahluchlí. Byli rádi, že aspoň nejvyšší tóny stlumeně znící v jejich uších jak pod sordínou, zdály se jim hudbou nebeskou. Viděli toť krásný patriarchální stařeček s dlouhými vlasy a vousy, bílými jako mléko. Když pak všecko vypravovati musil o svém synovi, zamlčev příčiny jeho odloučení a zmizení, dodal si odvahy. Vyslovil přání, aby ještě naposled někdy uviděti směl syna, srostlého od malička s jeho srdcem. Slíbili mu tedy knížecí stařečkové, že se přimluví u syna císařského královského komořího, jenž vždy s podzimem návštěvou je obmýšlí, aby ho vzal na kozlík ke kočímu, do Prahy zavezl a zpět zase poslal. Rok čekal stařeček, ale nedočkal se. Po roce odvážil se opět připomenouti a přišel právě včas. Zrovna byli koně dokrmeni, pan komoří nasedal do kočáru a kočí chystal se prásknouti do koní. Budécius směl usednout na kozlík baňatého kočáru, taženého dvěma páry koní. Dva dny to trvalo. Potom už Praha nebyla jistě daleko. Poznalo se to po šedém zabarvení, po kouřích, po lepkavém mouru poletujícím s posledním babím létem. Mezi vršky Cikánkou a Sklenářkou práskl nedočkavý kočí do koní a již to rachotilo veseleji. Již objevily se hradební aleje a za nimi vysoké hradební zdi se skupinami mohutného stromoví. A hle, koňská brána, koňský trh, můstek, Karlova a Železná ulice, velké náměstí staroměstské a toho nepokoje a ohlušujícího křiku. Budécius rychleji oddychoval, sestoupil z kozlíku a octl se sám zrovna před orlojem staroměstské radnice. Jeho oblek, sestávající z houně polopastýřské, z vyrudlých kalhot, ošumělého dlouhého hnědého kabátu, dráždil zástup uličníků a učedníků k poznámkám neprávě uctivým. Vyptával se jich na syna Karla Mariu, což působilo zase jen výbuchy nového smíchu. Budécius musil takto dlouho se motati, úzkými uličkami se protloukati, až přece smiloval se nad ním kostelník svatojakubský, mnich minoritský, a pověděl mu, kde bydlí Karel Maria. Sotva již doklopítal po úzkých schodech na dlouhou starodávnou renesanční pavlač jednoho z patricijských domů poblíže Štupartů, na jejímž konci bydlil konečně syn, Karel Maria Budécius. Vysoký a hranatý svatojakubský organista byl by málem vyhodil nezvaného stařečka v pozdní ten čas. Stařečka, jenž byl zcvrklý, schrbený a po dlouhé cestě zmožený, kdyby ho byl nepoznal v záři svěc po třesavém vzrušeném hlase, po pohybu, jimž se k němu hnal, aby ho zobjímal. uvedl hned stařečka ke své ženě. Mladá roztomilá žínka a dva bujní hoši přijali zpočátku jaksi s nedůvěrou neznámého stařečka. Paní nechtělo se ani uvěřit, že tento fantastický stařeček, který byl spíše podoben vyděračným toulavým muzikantům po žebrotě chodícím, mohl by býti Mariovým otcem. Než co dělat? Byla již uvyklá na muzikantské maníry, na muzikantský bujnější život mužův. Přijala tedy mladá paní stařečka se vší upřímnou bujností svého kypícího mládí. I poznal stařeček v tomto nejkrásnějším dnu svého života, že se již naplnila jeho předtucha. Odměnil se Bůh za všecka příkoří. Jeho hruď naplnila se pocitem hrdosti a uspokojení. A nepouštěje očí ze syna, který dospěl takového stupně blahobytu a dokonalosti, vyslovil ještě před spaním zajíkavým hlasem dávné své přání. Zda dočkal by se tu aspoň nyní provozování svého archanděla Gabriela, ďábla potírajícího. Do Karla Marii, jako když hrom uhodí. Ujistil sice stařečka, že se tak jistě stane, ale dobře věděl, kam se za dlouhé roky poděla skladba, jež jako relikvie se synovskou pietou dlouho, ale nadarmo byla uchovávána a skrývána. Vždyť k veliké své žalosti postihl právě loňské zimy oba své hochy, Pankráce a Wolfganga Amadea, jejž pokřtil po Mozartovi, jak podlepovali si vzácnou partiturou obrázky k Betlému, vojáky, stromy a tolik domů, že partitura archanděla Gabriela ďábla potírajícího propadla úplné zkáze. Teď, když měl syn drahého otce Pankráce Budécia ve své moci jako ptáka v kleci, uctíval ho sice pozorně, ale neopomenul vše, co proti němu namítal říci. Říci mu přetrpká slova synovská, rozumové převahy, že nechápal nikdy jeho nepředloženého činu a že udivoval se vždy nad hazardní jeho logikou. Nelíbilo se mi nikdy, i potom, když jsem o tom přemýšlíval, pravil syn otci, že jste si tenkrát v zájezdní hospodě dal všecko líbit, že jste se dal ze dveří vypráskat, že jste se neozval, ba přímo utekl. A co ty bys byl dělal, podivoval se starý Budécius. Byl bych panu vikáři vyložil, že jsem učinil pro sousedy vlastně obveselující skutek. Byl bych se mu prostě postavil. Žil jsem přece dlouho u pana vikáře a vím, jak to nesl, jak si později vyčítal a jak vás hledal. Přesvědčení jeho bylo přesvědčení muže dobrého. Každý musí zkoušku podstoupit, v sobě ji překonat, jí odolat jako skála a hlavně nikdy nestrácet hlavu. To mne učil po celý čas. Že mne hledal, pravíš? Zaradoval se starý Budécius. Ale ta hanba, když mě jeho důstojnost vyhnala na dobro ze školy. Alespoň instrumenty mi zbyly. To byla jediná moje myšlenka a spása. Na tu kartu vsadil jsem taky celý svůj život. Kterak jste mohl dopustit, aby vaše působení v obci jen tak jako pára se rozplynulo? Trvalých stop nezanechalo. Lidé vás tam měli rádi, oplakávali vás. A i paní Líze, když už jste si ji vzal, nechtělo se tak nemožných věcí. Všichni, kdo dosud žijí, by se tam potěšili, kdyby vás opět spatřili. Zdravého, spokojeného i smířeného. Po takových omlazujících slovech neměl Pankrác Budécius již pokoje. Zvláště když časně z rána vyštrachal se často na kůr svatojakubského chrámu, poslouchal mohutné tóny varhan a když přitom zadíval se na bílé postavy náhrobku Vratislava z Mitrovic, na tu obrovskou pyramidu, na níž píše anděl, co si slovy plamenými drže levicí tubu, tu jakoby cítil i své brzké vykoupení. A když pohlížel na toho zemřelého dole, jejž anděl podpírá pravou rukou a levou zdvihá nad něho věnec z hvězd, Zdálo se mu, že ten věnec z hvězd také už brzy se přiblíží k jeho staré hlavě. Ale než se přiblíží, že musí usmířit i svůj život. A to nikde jinde, jen ve vsi svého mládí. Jednoho dne k večeru ploužil se zvolna kolem hrádku Červené lhoty směrem ke vsi nesmírně rozložitý kočár. Na vysokém kozlíku seděl Karel Maria Budécius vedle kočího. Vevnitř vzadu pohupovala se laškovná jeho paní, po boku stařečka Pankráce Budécia, a naproti pokukovali dva hoši, Pankrác a Wolfgang Amadeus. Teď míjeli dřevěný most. Viděli jasně barokní triumfální bránu. Klepadlo, jimž byla hlava vousatého muže, na níž seděl medvídek. Otci a synovi tlouklo podivně srdce a rozbušilo se tím více, když na silnici naproti objevil se jezdec na hnědáku uherského plemene a nahlížel s jakousi dvornou zvědavostí do kočáru. A to ne na Pankráce Budécia, ale na půvabnou choť Karla Marii. I hned poznal v něm otec i syn zestárlého pana hraběte Ancroyable, poněkud stráveného životem a také již v kroji o 25 let střízlivějším. Nynější majitel zámku uklonil se dvorně cizince v kočáru, zapředl rázně rozhovor s oběma pány. A když uslyšel jména mladšího i starého Budécia, nesmírně se udivil, jak příjezdem proslulého organisty, tak neočekávaným návratem před 25 lety zmizevšího kantora Pankráce Budécia. I upamatoval se na všechno, jako by to bylo dnes, a poručil zastavit ti kočár a vypřáhnout ti bezodkladně koně. Potom uvedl své hosty zatím do zeleného loubí verandy, jež zdála se dole v přízemí hleděti do téhož hustého parku jako sloupová síň nad ní, kde tenkráte Budécius opravoval klavír a kde tenkráte poprvé pokoušela ho pana Lizelote. Ale stařeček se počal nějak plašiti, nedůvěřovati, chvěti se dojmy vybavenými starou obavou. Tu jeho první slovo, které se podobalo otázce a znělo jako Lízy, předešlo hrabětem obmýšlenému překvapení. To mělo být utajeno do chvíle, dokud přítomná paní Lizelote, dosud na zámku žijící jako stařičká poklízečka a vdova po nezvěstném, o jeho příchodu nezví a jak se patří, se neustrojí. Konečně sluha přivedl živou paní Lízy. Teď drobounkou, narychlo ustrojenou stařenku. Pohlížela chvíli na Pankráce Budécia, nepoznavši ho však ani tenkrát, když octly se jí na nose kostěné brejle, zkoušela jej. Promluv, si-li skutečně starý Pankrác Budécius. Přiblížil se, aby ji objal, i promluvil. Poznala ho. Nic se už nehněvala. Kolem krku jej ujala a hned s výčitkou. Jak si mi to mohl jen udělat, Pankráci? Počala se smát i plakat a žvatlat sta zadržených věcí. Ráno bylo pevně určeno a rozhodnuto, že Pankrác Budécius zůstane již navždy u své ženy v zámku, podroben disciplíně, jež na něm bude žádána, účasten manželského stolu i bez starostného bydla. Jaké vzbouření způsobil návrat Pankráce Budécia ve vsi, to nemožno vylíčiti ani popsati, jako když blesk udeří z čista jasna. Hned druhého dne, když se objevil se svým synem pěšky na návsi, když vkročil do školy, když procházel zástupy sousedů, bývalých svých žáků i mladších svědků svého života, když nahlížel v jednotlivé přestavěné statky a chalupy, všude se jaksi zamyslil a vyvolal si kus zašlého světa. I v kostelíku byl, Po šroubovitých schůdkách dovlekl se na kůr, provedl chabé své prsty po obehraných klávesách. Znovu zrozený Pankrác Budécius od toho dne zvykl si tak opět žíti mezi známými lidmi svého působení. S dětinskou stařenkou paní Lízou trávil zbytek pokojného života, vše už dělal, co jí na očích viděl, protože neměl nic jiného na práci kromě toho, a kromě nejkrásnějších důmyslů o životě synově, jeho ženě i jeho drahých dětech a o tom, že odměněn je bohatě za všecky roky zlé. A tak, jak pokojně žil, zhasnul jednoho dne. Tiše, sedě v kožené lenožce, dívaje se směrem k věži kostelíka na výšině a marně již se upomínaje na denně obvyklou strofu ze slov Sirachových.